Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother. Right about now, the Funk Soul Brother. Check it out now, the Funk Soul Brother.
Бил си вече в България, как прекара по време на първото си идване и какви очаквания имаш преди сегашното си присъствие на фестивал Elevation?
My first ever experience, I came with Beats International, and that was our last ever gig. We split up after it. So every subsequent appearance in Bulgaria has been a pleasure since then.
Всъщност, повече от веднъж съм идвал. Най-първият ми път беше през 92-а с моята формация Beats International. И концерта ни в България всъщност беше последното ни представление преди да се разпадне групата. Така че всяко следващо мое представление било и ще бъде голямо удоволствие. Но, сериозно, много беше готино, феновете бяха много надъхани. За съжаление, където и да ходя, никога нямам време да попия от местната култура или дори да поразгледам като хората. Най-много да опитам някое готино местно ястие, но до там. Основното нещо, което усещам, е отношението на тълпата по време на концерта. Моето впечатление всъщност изцяло зависи от това. А когато бях в България, музикалните фенове бяха многобройни и много добре настроени.
А лесно ли се съгласи да дойдеш този път? Като част от твоя турне ли минаваш от тук?
I'm a DJ. At this point in my career, I'm a DJ rather than an artist. So when you're an artist, you're going on tour to support an album you've got out.
Не, на този етап от кариерата ми аз съм по-скоро DJ, отколкото музикален изпълнител. Когато си изпълнител, правиш турнето от по няколко месеца, за да промотираш разни твои албуми. Докато за мен в момента много повече ми допада живота на диджей, което означава, че прави изпълнения всеки петък и събота, а през седмицата си живее един нормален живот. Като изпълнител, списъкът с предстоящи концерти непрекъснато се вижда безкраен, така че съм доволен, че вече не го живея този живот. Не съм го планирал да стане така, просто така се получи. Идването ми в България не е стратегически ход, не е свързано с реклама на моя музика. Не идвам да ви продавам нищо, а просто ме поканиха да дойда, за да си покопонясваме заедно.
Come out to sell you anything. I've been invited to come and party with you.
Спомена нормалния живот през седмицата, а как е семейният ти живот?
It's going great. In the summer in the hemisphere, I do have to go to like Brazil and Australia and things like that, which takes a bit of time.
Страхотно. Когато е зима в северното полукълбо, винаги ми се налага да отсъствам доста, защото ходя да свиря по горещите държави, като Бразилия, Австралия. Обаче в момента е готино, защото навлизам в английския летен сезон. Отивам на работа в петък сутринта и се прибирам в неделя вечерта, което ми дава страхотната възможност да изпълнявам ролята си на съпруг и на баща през седмицата. А това е невероятно.
Каква е разликата между това да изнасяш свой собствен концерт и да взимаш участие в фестивал?
Festivals tend to be bigger, which is more exciting, but you're kind of aware that you have to win over the crowd.
Обстановката на един фестивал е много по-мащабна, което го прави по-вълнуващо. В същото време обаче, винаги имаш едно на ум, а то е, че трябва да вложиш много повече усилия в това да спечелиш подкрепата на феновете. На Elevation-а все пак ще свиря заедно с хора като Erykah Badu, Cypress Hill и осъзнавам, че техните фенове може много да не се кефят на моята музика. Така че винаги си мислиш за това как да приобщиш хората към това, което ти правиш. Трябва да печелиш приятели и за това не можеш само да си правиш собствения кеф, както правиш на едно лично твое представление, където хората са дошли специално за теб.
Странно, че известен и доказан музикант като теб все още на моменти се налага да се доказва и да печели доверието на хората.
I find it easier to make friends than a lot of acts because I mean also the nature of DJing, I'm not just playing my tunes.
На мен лично ми е доста по-лесно да печеля това доверие, отколкото на много други изпълнители. Това е най-вече защото диджейството като цяло означава, че не съм длъжен да пускам само мои лични парчета, ами имам свободата да избирам каквото си пожелая. Затова и няма нужда да се страхувам дали хората ще бъдат запознати с моите парчета или не. Видели, че атмосферата почне леко да спада, просто пускам някое по-тежко или по-познато парче. Това ми е много полезно, когато свиря на фестивали. Във всеки един момент съм свободен да пусна, например, Jump Around.
Я кажи, 90-те липсват ли ти?
I suppose there was a kind of a frontier spirit amongst DJs and dance music in the 90s.
Тогава имаше един приключенски дух в денс музиката. И диджейовете смело се отправяха към неизвестното. До тогава диджейовете свирихме само в нощни клубове. Но лека по лека започнаха да ни канят на фестивали и все повече хора започнаха да ни откриват. Няма по-голямо вълнение от това да свириш на главната сцена на Гластънбъри, вместо в палатката за денс музика там. Дори самото ни присъствие на фестивалите беше нещо ново. Тогава започнахме да се питаме докъде можем да стигнем с тази музика, доколко можем да влезем под кожата на обикновените хора, които не са заклети денс фенове. Хората, които в днешно време стават диджей, приемат за даденост факта, че свирят на големи представления. Но той изобщо не беше лесна работа на времето. We've come a long, long way together, through the hard times and the good. I have to celebrate you, baby. I have to praise you like I should.
Ти беше един от пионерите на Big Beat, на скречинг. Направо на няколко различни стила в този жанр, които излязоха в началото на 90-те. Мислиш ли, че тогавашното общество имаше нужда от тази основна промяна в музикална насока?
I think it was a kind of like house music had come out of quite an underground sort of druggy scene.
House музиката тъкмо излизаше от своя подземен период. До тогава тя беше доста underground. Хората я слушаха съпътствани от големи количества наркотици, най-вече амфетамини. В същото време пък хип-хопът имаше една много тясна аудитория, просто защото беше предимно черна музика и се считаше за доста неприлична. В този момент ние, диджеите, взехме най-хубавите елементи от тези стилове, от хауса и хип-хопа, и ги превърнахме в нещо съчетаващо ефорията от дрогата, вълнението на асид хауса и закачливите припеви в хип-хопа. Всичко това в един момент се превърна в поп-музиката на 90-те.
Which then, you know, which became sort of pop music.
Известен си с твоята привързаност към английския курорт Брайтън. Ти там живееш, правил си легендарни концерти на огромната плажна ивица, даже държиш акции в местния футболен отбор Брайтън и Хоув Албион. Какво те привлича в този град?
It's my home. I love the city. It's a very different city to anywhere else in England. It's quite sort of progressive thinking. It tolerates alternative lifestyles. There's a big gay population here.
Еми, това е моят град. Обожавам го. Много е различен от всякакви други градове в Англия. Много са прогресивни в мисленето си хората, които живеят тук. Много е толерантен градът към алтернативните начини на живот. Тук е най-голямото гей общество в Англия. Има много анархисти, сквотери, социалисти. Общо взето всички хора, които не се чувстват на място другаде в Англия, идват в Брайтън. И ние, местните, доста се гордеем с всичко това. Също така, има много хора, които в момента, в който преуспеят живота, се преместват в Лондон, който е само на стотина километра от нас. Аз обаче съм много доволен от себе си, че устоях на изкушението и аз да го направя този ход и че си останах тук. Младите хора в Брайтън също мислят, че са доволни, че останах.
Има ли разни други места из света, които ти напомнят на Брайтън или е уникален град в твоите очи?
I think San Francisco is probably the closest to Brighton in America. In Brazil it would be Salvador.
Според мен Сан Франциско много се доближава до духа в Брайтън. Също така Салвадор в Бразилия. Мисля, че почти всяка една от най-големите държави в света си има по един такъв непокорен и странноприемнически град. По принцип просто трябва да се погледне къде живее гей населението и там се събират и повечето отцепници, така да ги наречем.
Just look for where the big gay population is and that's normally where the bus oddballs end up.
Защо периодично си променяш сценичното име? Най-известен си като Fatboy Slim. Няма две мнения по въпрос. В момента обаче свириш под псевдонима Brighton Port Authority, което на български значи пристанищни власти на Брайтън. Свирил си и като доста други. Какво те кара да си променяш личността и променяш ли си стила при всеки различен псевдоним?
Аз винаги съм свирил все някакъв вид денс музика, макар и в доста различни поджанрове. Това да твориш денс музика често е една доста отчуждаваща форма на комуникация. Често липсва личното отношение с аудиторията. Не е като да си главен певец на някоя група, например. А и въпреки, че името ти го пише на плочата, която издаваш, никой не знае кой си ти наистина. Странно звучи, но тази анонимност доста ми допада. И затова от години спокойно съм можел да бъда, например, Freak Power, The Mighty Dubcats, Pizza Man, и никой не е знал, че всичко това съм аз. Или по-точно казано, никой не знаеше кой съм аз. Когато станах Fatboy Slim обаче, като че ли си издадох. Тогава правих и доста DJ сетове, така че постепенно хората научих и как изглеждам. След това се ожених за известната телевизионна и радиоводеща Zoe Ball и се превърнахме в любима тема на таблоидите. Но с времето Fatboy Slim, буквално дебелото момче Тънко, стана името, което ми се лепна. А и мисля, че самото име най-много ми подхожда на мен като човек. Той е карикатура на самия аз.
Чувстваш ли, че бракът ти с Zoe Ball ви направи и двамата по-известни сякаш?
Помогна факта, че се запознахме, когато и двамата бяхме на върха на нашите кариери. Така че станахме селебрити двойка и като че ли схвърчахме в космоса. Заедно с това, разбира се, идва и общественото напрежение от жълтата преса, с което така и не свикнахме. С годините и двамата започнахме с по-голямо спокойствие да се отнасяме към кариерите си, но наистина много бяхме отчудени от това колко много медиите се интересуват от личния ни живот.
Модерното диджейство ползва основно компютърни програми, което няма нищо общо с традиционния начин на миксиране с плочи и магнитни ленти. То направо си е различен занаят, въпреки че носи същото име. Ти лично комбинираш ли новите и старите стилове на диджействане в твоята музика и чувстваш ли, че с дигиталните промени по някакъв начин се е подобрило това изкуство?
Well, the most important difference for me is being able to use visuals. I'm actually kind of a VJ rather than a DJ these days.
Основната разлика за мен е това, че вече мога да ползвам визуалния ефект. Вече съм по-скоро VJ, отколкото DJ. Или видеоджокей, отколкото дискджокей. Готино е, защото като си в група, винаги си имаш човек, който да ти прави светлинните ефекти. А самите те са и синхронизирани към музиката, защото всяка вечер свирите едно и също. Като DJ обаче, хем си сам, хем всяка вечер си променяш сета. Всичко винаги е различно и просто на времето нямаше как да се уредят нещата да бъдат автоматизирани, така че всичко да се сработи. Сега обаче пускам компакт дискове, които имат времева кодировка. И техниката сама си знае какво да прави и кога. Тоест, вече има как да се синхронизират визуалните ефекти. Така че дигиталното много ми е помогнало. Като изключим тези визуални ефекти обаче, аз съм си привърженик на традиционния начин на диджействане. Гледам колкото се може повече да избягвам технологиите. Компютърните програми за миксиране вече дават такава необятна гама с възможности, че човек може да полудее, ако се опита да направи всичко, което му позволява модерната технология. А да не говорим, че самия компютър може сам да ти направи целия микс, без ти да си помръднеш пръста. А така доста се губи смисъла. Аз лично обичам да съм си внедрен в целия процес на миксирането.
И сега типичният въпрос за всеки един музикант. Каква музика слушаш ти и каква най-много ти влияе на творчеството?
When I've finished work, the last thing I want to do is listen to electronic dance music.
Еми, когато приключа с работния ден, едното нещо, което най-малко ми се прави, е да се прибера от дома и да си пусна електронна данс музика. По принцип слушам всичко, което е старо и черно. Стари блуз парчета, фънк, ска. Те звучат много по-естествено от другите видове музика. Разбира се, няма как да не съм повлиян от това, че слушам подобни неща. 100% ползвам някакви елементи и ги добавям към моята музика. Общо взето, колкото по-старо, по-черно и по-мръсно, толкова по-добре.
Like old blues records, funk, scar and stuff like that. And the older and dirtier and blacker, the better.